Розділ 8. Суботньої вечері мені знову випадало чергувати на конвеєрі в Голіоуку. Попри все більше зацікавлення Керол Джербер, я спробував помінятися чергуванням з Бредом Візерспуном. Бред обслуговував недільні сніданки, а вранці прокидатися ненавидів майже так само сильно, як і Скіп. Але Бред не захотів. Він теж уже грав і програв $2. Ним заволоділо шалене бажання відігратися, тож він тільки махнув головою в мій бік і пішов пікою. «Полювання на стерво розпочалося!» – зарепетував він голосом, жахливо схожим на голос Ронні Меленфанта. Найнебезпечніше в Ронні було те, що недоумкуваті вважали його гідним наслідування. Я підвівся з-за столу, за яким усе починалось, і де провів решту дня, й моє місце тут же зайняв юнак на ім'я Кенні Остер. Я виграв майже $9, головно тому, що Ронні перебрався за інший стіл, аби я не урізав йому прибуток, тож мав би радіти. Та ніякої радості не було, адже річ не в грошах, а в самій грі. Мені хотілося грати і грати і грати. Я понуро поплентався коридором, зазирнув до себе в кімнату і запитав Нейта, чи не хоче той повечеряти раніше з кухарями. Він тільки махнув головою і помахав іти далі, так і не відірвавши погляду від підручника з історії. Коли мова заходить про студентів-активістів у 60-х, я змушений нагадувати собі, що більшість з нас прожила цей період так, як Нейт, не підіймаючи голови і не відриваючи очей від підручників з історії, тоді як історія творилася всюди навколо них. І не те, щоб Нейт геть нічого не усвідомлював чи закопався на задвірках бібліотек. Згодом дізнаєтеся. Я рушив до палацу Прерії, зсунувши блискавку на курці. Різко похолодало. Було 5:15. Їдальня офіційно відчинялася о 5:00, тож на доріжках, що сходилися на перегоні Беннета, було майже безлюдно. Там стояв тільки Стоук Джонс, скоцюрбившись над милицями, похмуро втупившись у щось на землі. Угледівши його, я не здивувався. Якщо ви мали якусь фізичну ваду, то вам дозволялося напихатися на годину раніше за інших. Скільки пригадую, це був чи не єдиний привілей, яким користувалися неповносправні. Якщо вам розхерачило тіло, то ви могли їсти з кухонним персоналом. Гробиний слід на спині його плаща вимальовувався в надвечірньому світлі дуже чітко і здавався неймовірно чорним. Наблизившись, я побачив, на що дивиться Стоук. На вступ до соціології. Книжка впала на стерті червоні цеглини променаду Беннета, і тепер він намагався вигадати, як підняти її, не загримівши лицем в землю. Він раз по раз штрикав її кінчиком милиці. У Стоука було 2, а то й 3 пари милиць. Ці охоплювали руки по лікоть низкою розташованих одне над одним сталевих півкілець. Я почув, як він бурмоче підніс «рви, рви, рви, рви», без сенсу соваючи соціологію туди-сюди. Коли він на своїх милицях поривався вперед, рви-рви лунало рішуче. Та зараз у ньому бриніло безсилля. Протягом усього мого знайомства зі Стоуком, я не називатиму його рви-рви, хоча до кінця семестру багато наслідувачів Роні кликали його тільки так. Мене вражало, скільки найрізноманітніших відтінків може мати його рви-рви. Це було до того, як я дізнався, що в мові навахо існує 40 варіантів вимови слова «хмара». До того, як я взагалі багато чого дізнався. Він почув мої кроки і так різко крутнув головою, що ледь не впав. Я простяг руки, щоб його підтримати. Стоук сіпнувся вбік, ніби тонучи у своїй старій армійській шинелі. «Відійди від мене!» – ніби чекав, що я його штовхну. Я підніс руки долонями вперед на знак того, що не хочу нічого лихого, і нахилився. «І не руш мою книжку!» Це я залишив без уваги і тицьнув йому під пахву, неначе згорнуту газету. «Мені твоя допомога не потрібна!» Я хотів був кинути щось різке, та знову зауважив неймовірну блідість його щік, плями рум'янцю посередині й те, як злиплося від поту волосся. Я знову вловив його запах. Аромат перегрітого трансформатора. І тут же усвідомив, що до запаху додався ще й звук. У грудях його хрипіло та хлюпало. Якщо Стоук Джонс ще не знав дороги до медпункту, то, мабуть, невдовзі дізнається. Господи, я ж не пропоную тягти тебе на плечах. Я спробував наліпити на мармизу посмішку, і у мене більш-менш вийшло. Та й чому б не посміхатися, хай йому грець, хіба не лежать у мене в кишені 9 баксів, яких вранці там не було. За мірками 3-го поверху Чемберлена я був багачем. Джонс звернув на мене свої темні очі, стиснув губи в тонку смужку, потім кивнув. Гаразд, аргумент зараховується, дякую. І знову подався вгору карколомним темпом. Спочатку Стоук далеко мене обігнав, але згодом крутизна схилу почала даватися в знаки, і він сповільнив ходу. Його сопливе дихання пришвидшилося і стало голосніше. Порівнявшись з ним, я це ясно відчув. «Може, не варто так гнати?» – спитав я. Він зиркнув на мене нетерпляче, мовляв, ти ще тут. «А може, варто мені відсмоктати?» Я вказав на соціологію. «Вона зараз знову вислизне». Він зупинився, міцніше затис підручника під пахвою, знову оперся на милиці, згорбившись, неначе сердита чапля, виблискуючи на мене очима з-під пасом скуйовдженого чорного волосся. «Іди, іди», – сказав він, – «мені нянька не потрібна». Я знизав плечима. «Я тебе не пильную, просто набридло бути самому. А мені – ні». Я попрямував далі, сердитий, навіть попри 9 баксів. Ми, блазні класу, не кидаємося заводити нових друзів. 2-3 нам вистачає на все життя, але коли дають копняка під зад, нам це теж не вельми до смаку. Ми прагнемо мати купу знайомих, від яких можна виходити під вибухи сміху. «Райлі!» – долинуло з-за спини. Я обернувся. «Що, все-таки вирішив трохи відтанути?» – подумав я. «Як же я помилявся?» «Жести бувають дуже різні», – промовив Стоук. «Вимазати кремом двері старости – це лише на порядок вище, ніж обмазати парту крихітки Сьюзі шмарклями, бо не зумів вигадати іншого способу зізнатися їй у коханні». «Я дверей дірки не мастив», – відрубав я, розлютившись ще дужче. «Ага, але ти граєш у карти з очком, що їх намастило, тим самим даючи йому кредит довіри». Здається, тоді я вперше почув цей вислів, що зробив собі неймовірно кепську кар'єру в 70-х і про кокаїнених 80-х. Головно в політиці. Гадаю, кредит довіри помер від сорому приблизно у 86-му, коли ті, що в 60-х безстрашно маршували на антивоєнних протестах і виборювали расову рівність, почали відкривати для себе дуті облігації, спосіб життя а-ля Марта Стюарт і тренажер-ескалатор. «Навіщо ти марнуєш час?» Така прямолінійність мене роздратувала, і я, як розумію тепер, озираючись назад, бовкнув неймовірну дурницю. «А в мене багато часу для марнування». Джонс кивнув, немов нічого іншого і кращого не очікував, і знову рушив уперед і пройшов повз мене своєю звичною рвучкою ходою. Голова схилена, спина скотюрблена, злипле волосся теліпається, соціологія міцно затиснута під пахвою. Я постояв, чекаючи, чи вона знову не вистрибне на волю. Цього разу нехай штовхає її милицею, я не втручатимусь. Проте книжка не вирвалася. Дочекавшись, поки він дістався до дверей Голіоуку, і трохи пововтузившись, врешті-решт ввалився досередини, я рушив своєю дорогою. Наклавши повну тацю, я сів поруч з Керол Джербер і рештою посудомийок. Тобто, якнайдалі від Стоука Джонса, що цілком мене влаштовувало. Пригадую, він теж сидів осторонь від інших інвалідів. Стоук Джонс сидів осторонь від усіх. Клінт Іствуд на милицях.